لازلنا أيها المؤمنون أيتها المؤمنات في هذا الباب العظيم، ألا وهو باب المعاملات. فقد تكلمنا في الخطب السابقة عن العفو والصفح وصلة الأرحام وبر الوالدين. أما اليوم سنقف عند حق الجار والإحسان إليه وعدم الإساءة إليه. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا هو، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، آمين. أيها المؤمنون عباد الله، لقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الجيران في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. لقد تضمنت هذه الآية من سورة النساء 10 حقوق، حتى عرفت بين أهل العلم بآية الحقوق 10. أولها حق الله تعالى، وهو أن يعبد ولا يشرك به شيئا، وآخرها حق العبد المملوك على مالكه، وذلك بالإحسان إليه. ومن بين باقي الحقوق 8 حق الجار ذي القربى والجار الجنب، وبهذه الآية الكريمة ثبت حق الجار بالإحسان إليه وبالكتاب الكريم، كما هو ثابت بالسنة النبوية. واعلموا عباد الله أن الجيران 3، جار له 3 حقوق، وهو الجار المسلم القريب، وهي حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وجار له 2، وهو الجار المسلم، فله حق الجوار وحق الإسلام. وجار له 1، وهو الجار الكافر، وله حق الجوار لا غير. وقد سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. واعلموا عباد الله أن الإحسان إلى الجار معناه عدم الإساءة إليه بقول أو فعل، وذلك بأن لا يؤذى بأي أذى كان، فلا يسب ولا يشتم ولا يعير هو وأبوه وزوجته وأولاده، وأن لا يضيق عليه بسيارة أو قمامة عند بابه أو طريق ممره، وأن لا يؤذى بأصوات مزعجة مقلقة كغناء ومزمار وغيره، أو أصوات ضحك ولهو وباطل تزعجه وتقلل من نومه وراحته. واسمعوا أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في أذية الجار، وتأملوها. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية لمسلم رحمه الله: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي الحقد الباطن والخديعة والشر والدواهي المهلكة، والعياذ بالله. وروى الشيخان أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت. فانظروا عباد الله كيف قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية الجار في بيان حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر الذي إذا فقده العبد أصبح شر البلية. إن من يؤذي جاره ولم يقلع عن ذلك ولم يتب، عمله السيء هذا قادح في إيمانه بأعظم ركني الإيمان، وهما الإيمان بالله واليوم الآخر. ولا عجب في هذا عباد الله، فإن الإيمان محله القلب، والقلب باطن، والأعمال هي التي تدل على وجوده أو على عدمه. فمن ادعى الإيمان وأقواله وأفعاله تناقض إيمانه فدعواه باطلة لا تقبل. فالذي يؤذي جاره كالذي لا يكرم ضيفه كالذي لا يقول الخير. ألا فلنذكر هذا عباد الله: ولا نؤذي جارا، ولا نهين ضيفا، ولا نقول سوءا، تحقيقا لإيماننا وتثبيتا لإسلامنا وتقريرا لإحساننا. كان هذا عباد الله في الإحسان إلى الجار بعدم أذيته بقول أو عمل، أما الإحسان إليه فببره وإيصال الخير إليه. فلنسمع إلى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، ففيها البيان الشافي والعلم الكافي. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومرة أخرى قال أبو ذر رضي الله عنه: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبه منها بمعروف. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو بفلس نشات. ففي هذا الحديث نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء المؤمنات المسلمات، ثم نهى إحداهن عدم إيصال المعروف والخير إلى جارتها حتى ولو كان المعروف التي تقدر عليه فلس نشات، فعليها أن تقدمه إليها ولا تحقره. إن هذا التوجيه النبوي السديد لا يدع شكاً لمؤمن ولا مؤمنة في أنه يجب الإحسان إلى الجار، لا بدفع الأذى عنه فقط، بل بإيصال الخير والمعروف إليه بأي وجه كان، حتى بالكلمة الطيبة والوجه الطلق وتقديم أقل خير كالثمرة وحبة العنب. ولنتأمل الآن هذه القصة التي وردت عن سهل بن عبد الله الدستوري رحمه الله، أنه كان له جار ذمي، وكان قد انبثق من كنيفه إلى بيت في دار سهل. والكنيف هو أعزكم الله المراحل، انبثق من كنيفه إلى بيت في دار سهل، بثق أي شق. فكان سهل يضع كل يوم جفنه تحت ذلك البثق، فيجمع ما يسقط فيه من كنيف المجوس ويطرحه بالليل حيث لا يراه. فمكث رحمه الله على هذه الحال زماناً طويلاً، إلى أن حضرت سهلة الوفاة، فاستدعى جاره المجوسي وقال له: ادخل ذلك البيت وانظر ما فيه. فدخل فرأى ذلك البتق والقذر يسقط منه في الجفنة، فقال: ما هذا الذي أرى؟ قال سهل: هذا منذ زمان طويل يسقط من ذلك إلى هذا البيت، وأنا أتلقاه بالنهار وألقيه بالليل، ولولا أنه حضرني أجلي، وأنا أخاف ألا تتسع أخلاق غيري لذلك، وإلا لم أخبرك، فافعل ما ترى. فقال المجوسي: أيها الشيخ، أنت تعاملني بهذه المعاملة منذ زمان طويل، وأنا مقيم على كفري، مد يدك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. لقد أصاب سهل قمة الإحسان في معاملته لجاره، فكان ذلك سببًا لدخول المجوس الإسلام. فاذكروا هذا عباد الله، واسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقول أيضًا: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فأي ترغيب وترهيب أعظم من هذا في الإحسان إلى الجيران وعدم الإساءة إليه؟ اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Nous avons abordé aujourd'hui la bonté envers le voisin, qui s'inscrit également dans ce chapitre d'une extrême importance, qui est les relations entre les individus. En effet, nous avons traité précédemment l'indulgence et le beau pardon, al-afu wa-safh, le maintien des liens du sang, salatul arham, et la bonté envers les parents, birrul walidain. Nous remarquons que l'enchaînement des droits et des devoirs part de ceux d'Allah pour aboutir à ceux du voisin, en passant par la parenté, comme il est dit dans le verset suivant: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le compagnon par proximité, le voyageur et votre droit de propriété, car Allah n'aime pas en vérité les présomptueux et l'arrogant. C'est cette chaîne qui soude et fortifie la société, qui finit par prendre confiance en elle et s'engage sans fissure vers le succès que chacun attend ici-bas et le bonheur éternel espéré dans l'au-delà. Mais qu'en est-il du voisin? L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: l'ange Gabriel n'a pas cessé de me recommander le voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner droit à l'héritage. Le voisinage peut également se comprendre sous cette triple forme: l'alliance par le mariage, l'identité de la religion et la proximité des maisons. C'est ce qui ressort du verset précédemment cité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié cet espace réservé au voisinage en déterminant les droits qui reviennent à chacun d'eux. Il dit: il y a trois sortes de voisins: le voisin associateur, le voisin musulman et le voisin consanguin. Le voisin consanguin bénéficie de deux droits en plus de celui du droit du voisinage du fait de son islamité et de sa parenté directe. Le voisin musulman bénéficie d'un droit en plus de celui du voisinage du fait de son islamité. Et le voisin associateur, quant à lui, bénéficie du droit du voisinage qui, nous le verrons, du fait de ses exigences, n'est respecté en totalité que par une infime minorité. Cependant, il y a des cas où le voisin le plus proche l'emporte sur tous les autres, si l'on se réfère à la question posée par Aïcha radiallahu anha et à la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé de Dieu, j'ai deux voisins, auquel des deux dois-je faire mon don? À celui dont la porte est la plus proche de la tienne, répondit-il. Les droits du voisin s'expriment aussi par les bonnes relations qui s'établissent avec lui et l'interdiction de lui causer des torts. Tout individu doit aimer pour son voisin ce qu'il désire pour lui-même, et détester pour lui ce qu'il refuse pour lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur voisin au regard d'Allah est celui qui se montre le plus aimable avec ses voisins. La bienfaisance entre donc dans le cadre du droit du voisin, selon ce dire de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il agisse de la manière la plus belle avec son voisin. Il en donne l'explication dans ce récit prophétique rapporté par Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu wa arda. Les droits du voisin sont les suivants: s'il te demande de l'aide, aide-le. S'il te demande un prêt d'argent, prête-lui. S'il s'appauvrit, secours-le. S'il tombe malade, visite-le. S'il acquiert un bien, félicite-le. Si un malheur l'accable, console-le. Et s'il meurt, suis le cortège de son enterrement. Il est dit dans un autre récit prophétique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu: quand tu prépares un ragoût, augmente son eau et donne-en à tes voisins. A l'inverse, l'islam interdit formellement de porter atteinte à son voisin, de quelque manière que ce soit, car le faire annule de fait notre statut de croyant. Voici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam détaille ce point: ne lui nuis pas par l'odeur de ta nourriture, à moins que tu lui en donnes. N'élève pas ta construction plus haut que la sienne, le privant de l'air sans son autorisation. Quand tu achètes des fruits, donne-lui une part, ou bien apporte-les en cachette chez toi, et que tes enfants n'en prennent pas pour qu'ils n'agacent pas les siens. Puis il conclut en disant: comprenez-vous ce que je vous dis? Sachez que nul ne peut remplir ses obligations envers son voisin, sauf peu de gens que Dieu a rendus cléments. Si nous remarquons que l'état de la maison de notre voisin nécessite des travaux, par exemple, soyons conciliants et ne lui rendons pas la tâche difficile, comme en témoignent ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam: que l'un de vous ne refuse pas à son voisin la permission de planter une poutre dans vos murs, car cela s'inscrit dans son droit. Plusieurs dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam mettent en évidence les droits du voisin. C'est ainsi qu'il est dit: le meilleur voisin au regard d'Allah est celui qui se montre le plus aimable avec ses voisins. Il est dit encore: par Dieu n'est pas croyant, par Dieu n'est pas croyant, par Dieu n'est pas croyant. Les compagnons demandèrent: de qui s'agit-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: celui qui n'épargne pas ses méfaits à ses voisins. Selon Abu Hurayra, à une personne citée en exemple devant le messager pour ses nombreuses prières et ses aumônes, mais qui faisait du tort à ses voisins chaque fois qu'elle leur adressait la parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'enfer est son refuge. Les vertus de la morale et le bel agir réciproque des voisins assainissent la société grâce à la pureté des intentions, à la cohésion de leur comportement, au moyen de l'entraide au cours des périodes de joie ou de tristesse, et à leur volonté de se conseiller mutuellement le bien sous ces divers aspects. Par contre, la négligence quant à l'accomplissement du bien envers eux produisent dans la société des effets négatifs. Ne pas respecter ses devoirs, c'est ouvrir la porte au conflit, aux dérapages verbaux, aux gestes regrettables, avec pour conséquence l'insécurité quant à la sauvegarde des biens et des familles. Le droit du voisinage est la première vitrine de notre noble religion, qui donne sur la rue, le quartier, par extension sur la ville, au-delà même de l'apparence que l'on se donne. Soit cette vitrine est reluisante et attirante, soit elle est sale et repoussante. Soyons donc à la hauteur de cet enjeu, en gardant à l'esprit que le moyen le plus efficace de montrer aux autres la réalité de notre noble religion et de gagner l'adhésion de leur cœur, ce ne sont pas les grands discours et les paroles éloquentes, mais c'est plutôt d'user du meilleur comportement, comme nous l'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ses dires et ses gestes. Et je terminerai par cette histoire entre un musulman et son voisin mazdéen, c'est-à-dire de confession non musulmane, extraite du livre des grands péchés de l'imam al-Dahabi, dans le chapitre consacré au respect du voisin et qui constitue le summum du comportement avec le voisin, car les agissements du musulman ont été la cause de la guidée du mazdéen. On a rapporté que Sahl ibn Abdullah al-Tasturi, rahimahullah, avait un voisin non musulman. Une brèche s'était faite dans les toilettes du voisin qui se déversait dans la maison de Sahl. Alors celui-ci installa un récipient dans lequel tombaient tous les déchets qu'il jetait la nuit sans que personne ne le voie. Cela dura longtemps. Lorsque Sahl était mourant, il demanda à voir son voisin mazdéen et lui dit: « Rentre à l'intérieur de ma maison et regarde par toi-même. » Lorsque le voisin mazdéen vit la brèche et les déchets qui s'y déversaient. Il fut surpris et dit, « Qu'est-ce que je vois ?» Sahl lui répondit, « Cela fait longtemps que cela nous tombait de ta maison vers la mienne, et moi je le réunissais et je le jetais de nuit. Mais je sens que mon heure approche, sinon je ne t'en aurais jamais informé. Je crains en effet que si un autre voisin vient habiter cette demeure, il n'ait pas le même comportement vers toi. Alors vois ce que tu peux faire. » Le voisin Masdéen, surpris, dit à Sahl, « Tu me traitais ainsi depuis longtemps, alors que moi, je persistais dans ma mécréance. Tends ta main, je te prends en témoin que j'atteste qu'il n'y a d'autre dignité qu'Allah l'unique et que Mohammed est son messager. Qu'Allah nous guide vers le comportement le plus noble. Allahumma hadina li ahsani al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha, la yasrif anna sayyi'aha illa ant. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. واحد الرجل أعطى هدية المسجد كي يطلب الهدية لزوجته والأولاد. اللهم اهدها، اللهم ثبت قلبها على الإسلام يا مقلب القلوب، ثبت قلبها على دينك، ثبت قلبها على دينك، ثبت قلبها على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم واحفظهم من شياطين الإنس والجان. وكذلك واحد الرجل زاد عنده وليد قبل الوقت بريماتوري كيطلب منكم الدعاء. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك الرؤوف الرحيم أن تشفيه شفاء عاجلا. اللهم عجل له الشفاء، اللهم حسن خلقه واجعله في أحسن تقويم، اللهم حسن خلقه واجعله في أحسن تقويم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.